jakými plány nastupuje do funkce nový šéf správy Krkonošského národního parku? Hrozí další výstavba a rozšiřování lyžařských areálů a nejsou už Krkonoše na své hranici turistického využití? Mým dnešním hostem je exposlanec za ČSSD a nový ředitel Krkonošského národního parku Robin Böhnisch. Dobrý den vám přeji do našeho studia v Hradci Králové.
Dobrý den.
Já jsem Michal Rosypal a přeji dobrý poslech.
Interview Plus.
Pane řediteli, funguje správa Krkonošského národního parku dobře?
Jsem o tom přesvědčen. Je to dům plný odborníků, lidí znalých prostředí, znalých svých úkolů a to je taky jedna z mých radostí jako nově nastupujícího ředitele, že mohu s takovým týmem spolupracovat.
Chcete spíše navázat na to, co dělal váš předchůdce pan Hřebačka, nebo chcete něco zásadního měnit?
Jednoznačně bych rád navázal. Můj předchůdce Jan Hřebačka konec konců odchází ze správy, dobrovolně přijal zajímavou zahraniční nabídku po 10 letech práce pro Krkonošský národní park a já jsem ve své koncepci a sdělil jsem to i svým novým spolupracovníkům, nabídl spíš evoluci než nějaká razantní revoluční řešení.
Je něco zásadního, na co se chcete zaměřit, co pro vás bude prioritou?
Ty příští priority v těch měsících a letech, které nás čekají, ty nám poměrně jasně narýsovala novela zákona o ochraně přírody a krajiny, která vstoupila vlastně v polovině loňského roku v platnost. My musíme především dokončit a s krkonošskými obcemi dohodnout novou zonaci, se kterou zákon počítá, připravit plán klidových území a taky nové zásady péče pro Krkonošský národní park. To jsou ty jasné priority, které nás teď čekají.
Dokdy by to mělo být hotovo?
Musím říct, že Krkonošský národní park má tu výhodu, že při tom dohadování můžeme vyjít ze stávající zonace, která vstoupila v platnost někdy v roce 2015 po celé řadě let vyjednávání s krkonošskými obcemi a dalšími subjekty. Naznačuji tím, že my jsme tedy velmi napřed, ale máme na to ještě teoreticky několik let, ale já bych rád začal a taky skončil co nejdříve.
Je nějaký konkrétní časový limit, dokdy byste chtěl mít jasno, chtěl mít hotovo?
Ministerstvo životního prostředí vydalo metodiku někdy v polovině minulého listopadu, respektive v polovině listopadu. My se tomu budeme věnovat s týmem příští týden, abychom na ministerstvu byli schopni sdělit nějaký harmonogram prací na nové zonaci a na jednání s obcemi. Moje priorita, abychom to zkusili zvládnout v letošním či příštím roce, ale musím říct, že zrovna nás tedy čas opravdu příliš netlačí, protože jsme velmi vepředu.
Když jste zmínil ten zákon o ochraně přírody a krajiny, kolem toho byly velké politické debaty, ten zákon vrátil Senát, vetoval ho prezident, nicméně, jak jste zmínil, 1. června vstoupil ten zákon v účinnost, ale když byla o něm řeč, tak většinou padalo slovo Šumava. Jak se dotkne ten, nebo dotýká už ten nový zákon o ochraně přírody a krajiny vašeho, tedy Krkonošského národního parku?
Musím říct, že často bylo skloňováno právě slovo Šumava, jiné parky a o jiných parcích v souvislosti s projednáváním této novely nebylo příliš slyšet.
Přináší nějaké zásadní změny pro váš národní park?
Tak a k tomu se chci dostat. Řekl bych, že běžný návštěvník Krkonošského národního parku a konec konců ani jeho obyvatel by neměl příliš poznat, že se pohybuje v prostředí nového zákona či novely zákona o ochraně přírody a krajiny. Pozitivní určitě bude, že se objeví oblasti, kde se národní park veřejnosti otevře víc než dosud.
Čili není to tak, že by se nějak nově měnila nebo nastavovala pravidla, kde se bude moci stavět, nebo jaké zóny budou bezzásahové a podobně?
V tomhle ohledu návštěvnickém i v pohledu obyvatel Krkonoš, jak jsem říkal, nedojde k příliš zásadním změnám.
Ministr životního prostředí Richard Brabec z Hnutí ANO věří, že navážete, a teď cituji jeho slova, na úspěšnou éru svého předchůdce a udržíte nastavený kurz. Je přeci jenom něco, co podle vás nefunguje úplně dobře a co byste chtěl změnit?
Tak jsem ve funkci 3. dnem, seznamuji se s řadou detailů, i když jsem chod parku samozřejmě znal a s vedením parku jsem spolupracoval právě co by zpravodaj té novely zákona o ochraně přírody, respektive životního prostředí.
Když jste byl předseda sněmovního výboru.
Přesně tak. Ono bylo taky zdvořilým zvykem, aby klíčovou normu rezortu zpravodajoval právě předseda příslušného výboru, a musím říct, že jsem to dělal s velkou radostí. A v tento moment neumím skutečně přinést žádnou revoluční větu o tom, co by nefungovalo a co je potřeba zásadně předělávat.
Váš předchůdce Jan Hřebačka řekl, teď cituji, pro každého ředitele parku bude vždy velkým úkolem vybalancovat návštěvnost a ochranu přírody. Tak mě zajímá, máte nějaký plán, jak to chcete udělat?
Tak to je velmi zajímavé a široké téma. Možná ho lze uvést tím, že návštěvnost hor a nejen Krkonoš v posledních letech razantně stoupá. Lidé raději navštěvují přírodu a hory než města, nebo vyjíždějí do zahraničí. A tlak na hory a v prostředí Krkonoš právě na ty hřebenové partie skutečně stoupá. Odhad té návštěvnosti se pohybuje někde mezi 5 a 6,5 miliony návštěvníků za rok na české straně. Byť samozřejmě, kdybychom byli schopni kontrolovat v uvozovkách rodná čísla, tak je zřejmé, že se samozřejmě někteří návštěvníci vypravují do těch hor opakovaně.
A promiňte, že vám vstupuji do řeči. Máte uvnitř sebe nastavenou nějak tu hranici, nebo přemýšlíte o tom, jak právě vybalancovat to, aby lidé chodili do přírody a chodili i k vám do Krkonošského národního parku, což je bezesporu velmi dobrá zpráva, ale na druhou stranu, aby těch lidí, když to zjednoduším, lidově řečeno, nebylo už příliš moc?
Je to samozřejmě především atraktivní nabídce na území parku i jinde než v těch horských zónách, v té zóně přírodní a přírodě blízké. Pro nás to znamená například systematicky připravovat atraktivní místa i v té zóně soustředěné péče nebo v zóně kulturní krajiny. Tedy rádi bychom velmi přirozeně a nenásilně rozptýlili návštěvníky na větší ploše a do jiných míst Národního parku, než jsou jenom právě hřebenové partie.
Jak to chcete udělat?
Já ty cesty na začátku vidím dvě. Jednak je to lepší zpřístupnění některých zajímavých přírodních lokalit právě ve třetí a čtvrté zóně, respektive v zóně soustředěné péče, v zóně kulturní krajiny. Velmi se diskutuje na správě parku například o prezentaci některých vodopádů v nižších polohách hor. No a tou druhou věcí, která možná nesouvisí úplně s, alespoň přímo s přírodními hodnotami, to jsou naše muzea, naše kulturní zařízení, které spravuje Správa Národního parku, ať je to třeba muzeum v Jilemnici nebo některé další. Tam bychom byli rádi, aby byly pro návštěvníky atraktivní a aby tam nacházeli stále častěji cestu.
Co si pod tou větší atraktivitou máme představit? Jak konkrétně by ta muzea měla vypadat nebo fungovat?
Tak pokud zůstanu například u Jilemnického muzea, máme nádhernou sbírku děl Františka Kavána. Už před časem jsme připravili velkorysou expozici. Já bych rád tohoto umělce propagoval ještě víc. Budeme na tom dále pracovat. Je to skutečně unikátní kolekce jeho děl. No a taková milá věc, která nás čeká v budoucnu, a teď netrpělivě čekáme na rozhodnutí Evropského parlamentu, to je schválení přenastavení limitu evropských dotací, abychom se konečně mohli pustit do budování našeho hlavního muzea ve Vrchlabí.
Když jste zmínil to lepší zpřístupnění některých oblastí, které možná zatím nejsou tak známé nebo tak vyhledávané, máte už nějaký konkrétní projekt, které oblasti by to mohly být, a máte i vyčísleno, kolik by to stálo peněz?
Tak tady se musím skutečně odvolat na tu moji zdánlivou výmluvu, že jsem v pozici teprve třetí den. Je to aspoň, jak jsem vnímal, částečně v rovině obecné, byť už vím, že třeba co se týče Mumavského vodopádu připravujeme lepší zpřístupnění i nějakou lepší infrastrukturu pro turisty a konec konců i pro samosprávu. To znamená, vracím se opět k tématu například těch menších, přes třeba i známých vodopádů.
Třeba v tom projektu, který jste předkládal té výběrové komisi, která vás vybírala, tak jste toto nezmiňoval, nebo tam to nemáte konkrétně zmíněno, nebo nemáte konkrétní představu?
Právě to, o čem mluvím, tam bylo naznačeno v rovině obecné a mám dojem, že jsme i s komisí diskutovali právě o zóně soustředěné péče a zóně kulturní krajiny, kde bychom rádi představili některé méně známé věci.
A to lepší zpřístupnění, to znamená investice do infrastruktury, tedy lepší cesty, vybavení, nějaké restaurace nebo nějaká podobná zařízení?
To ústřední slovo jsou cesty. Cesta je v Krkonoších velmi důležitá součást infrastruktury. Potřebujeme udržet velmi kvalitní, aby návštěvníci nehledali alternativy, aby z cest nescházeli. My se staráme v Krkonoších asi o 1340 kilometrů různých cest a stezek a to je skutečně věc, kterou potom chceme přivést, dejme tomu i k těm atraktivním místům v těch třetích a čtvrtých zónách. Ano.
Opět budu citovat vašeho předchůdce, pana Hřebačku, který řekl, v nejcennějších oblastech máme sčítače průchodu. Na některých místech jde o meziroční nárůst až o 15%. Velký tlak je tedy především na první zónu parku. Je to výzva. Na jednu stranu máme z toho radost, na druhou stranu se musíme více starat o základní infrastrukturu, jako je oprava cest. Vy jste sám, pane řediteli Böhnischi, zmínil, že odhadem Krkonošský národní park navštíví ročně nějakých zhruba 6 milionů návštěvníků. Tak mě zajímá, kam to podle vašeho názoru až může růst? Kam ta návštěvnost až může růst?
Tak velmi rád bych byl ředitelem správy jakéhokoliv národního parku, který se jako Deus ex machina spustí a nějakým geniálním rozhodnutím věci vyřeší. Tohle je věc, kterou skutečně přinese čas a kterou musíme nadále sledovat. Ono, já k těm číslům můžu přidat ještě neuvěřitelný údaj o návštěvnosti Sněžky, kde se mluví až o 750 tisících návštěvnících za rok. Tam máme například jedním limitem je kapacita lanovky, ale i přesto je Sněžka zdolávána také několika pěšími cestami. A dneska na vrcholu Sněžky v letní sezóně těžko rozpažíte, aniž byste někoho uhodili. Ty vrcholy jsou skutečně velmi exponované.
No a nejsou už tedy Krkonoše vlastně na hranici svého možného turistického využití?
To je skutečně věc k diskuzi jak v médiích, tak i k diskuzi odborné.
Co si myslíte vy? Zajímá mě váš názor.
Já si myslím, že skutečně v letních měsících například cesta mezi Luční boudou a Sněžkou, anebo mezi Vírovkou a Luční boudou, to je skutečně velmi exponovaná cesta. A já teď ale na mikrofon skutečně neumím radostně oznámit, jak bychom uměli řešit nějakým razantním způsobem návštěvnost, protože chceme lidi vychovávat, chceme poskytnout lidem osvětu a doufáme v to, že oni sami budou mít k těm horám takový vztah, aby hledali i jiná místa než ty nejexponovanější hřebenové horské polohy.
Neuvažujete, pane řediteli, třeba o tom, že ta nejexponovanější místa by mohla být v budoucnu spoplatněna?
Na to mohu říct, že Polský národní park spoplatnil vstup na svou část. Polský Krkonošský národní park spoplatněný je. Víceméně symbolicky, nicméně pro Krkonošský park národový je to velmi zajímavá součást příjmů. Mám pocit, že je to zhruba asi 40 milionů korun. U nás je to dotaz na politickou reprezentaci. To není věc, kterou by mohlo rozhodnout správa parku. Bude to zásadní politická debata v budoucích letech.
A vy byste byl pro?
Já bych se téhle debatě určitě nevyhýbal. Je to...
A když budete debatovat, co budete říkat v té debatě?
Budu říkat, že nejsem politik, jsem správce chráněného území a že je to věc, která je skutečně na politické odpovědnosti zvolených zástupců od komunální po celostátní úroveň.
A když se vás politici zeptají, pane řediteli, jaký je váš názor, pomohlo by to Krkonošskému národnímu parku, přineslo by vám to něco, anebo naopak by to znamenalo problémy, co byste odpověděl?
Odpověděl bych tak, že Krkonošský národní park pracuje s nějakým rozpočtem, velmi zhruba řečeno se 100 miliony, tedy dohromady s 300 miliony, kdy zhruba třetina jde z evropských peněz a různých jiných dotačních programů, třetina jde z prodeje dřeva a třetina pochází od zřizovatele, tedy ze státního rozpočtu. A jak ta část, která pochází z projektů, tak ta část, která jde z prodeje dřeva, bude postupně menší a menší a politická reprezentace bude-li chtít zachovat kvalitu služeb a kvalitu pro turisty a návštěvníky, bude muset hledat způsob financování nejen Krkonošského, ale dalších správ našich národních parků.
Čili když si tu diplomatickou odpověď, pane řediteli, přeložím, tak to můžu chápat, že byste se přikláněl k tomu, aby mohla být část Krkonošského národního parku spoplatněna.
Dojde-li na opravdu zásadní debatu, tak já budu jeden z těch, který bude asi příznivcem toho, aby existoval nějaký symbolický poplatek, ne třeba za vstup do celého parku, ale na některá dílčí nejkrizovější území.
Budete vznášet toto téma na jednání právě třeba s politiky?
Jak jsem řekl, není to věc nejbližších týdnů a měsíců, je to věc, která půjde v ruku v ruce v tom, jak se bude vyvíjet financování národních parků a jak se bude vyvíjet jejich příjem do jejich rozpočtu.
Protože když, jak jste zmínil, Poláci mají zhruba těch 40 milionů korun, tak při tom rozpočtu Krkonošského národního parku by to mohla být, teď to opravdu jenom spekulujeme, více než třeba desetina, tak to nejsou asi úplně zanedbatelné peníze.
Nejsou to zanedbatelné peníze, ale je to samozřejmě také silná emoce. A je to věc politické odpovědnosti zvolených zástupců. V České republice prozatím nejsme příliš zvyklí platit za vstup do chráněných území, pokud nejde o některé velmi specifické lokality, jako je, nevím, třeba Adržbařsko-Teplické skály, nebo některá chráněná území, která jsou pronajata obcemi, či jsou v majetku obcí.
V našem studiu v Hradci Králové je ředitel Krkonošského národního parku Robin Böhnisch.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu.
Pane řediteli, týdeník Euro před časem napsal, že kromě Horních Míseček dnes probíhá rozsáhlé budování apartmánové výstavby i v Peci pod Sněžkou, což má mnoho kritiků. Třeba krajinný ekolog a znalec krkonošské architektury Pavel Klimeš pro Euro tvrdí, že takové domy horám vůbec neprospívají a řekl, na zastupitelstva je tu obrovský tlak developerů, stavějí se nové byty, ale nejsou promístní, jsou příliš drahé. Tak mě zajímá váš názor, pane řediteli, bude pokračovat další výstavba, apartmánová výstavba?
V Krkonoších je ta věc nastavená tak, že za zastavěná a zastavitelná území parku nesou samozřejmě odpovědnost především místní zastupitelstva a nejvyšší představitelé obcí. Je to skutečně o jejich politickém rozhodování. My se samozřejmě snažíme o to zachovat to, co je pro Krkonošskou krajinu, velmi typické, a to je rozptýlená zástavba. Snažíme se chránit ty enklávy, které nejsou příliš zastavěné, které zasahují potom do vyšších poloh.
A budování luxusních apartmánů třeba ve Špindlerově Mlíně nebo v Peci pod Sněžkou je pozitivní?
Já se na tuhle věc jako soukromá osoba rozhodně nedívám nějak pozitivně, ale opakuji, že je to věc, která je především záležitostí místních samospráv.
A vy nebudete tlačit na místní samosprávy v tomto směru?
Jak říkám, je to jejich politická odpovědnost. My jsme naopak jako správa Krkonošského národního parku zodpovědní především za zachování těch důležitých částí Krkonoš, pro které byl národní park vyhlášen. Ta spolupráce, myslím si, mezi správou a obcemi dnes probíhá velmi dobře a například zmíněná výstavba na Horních Mísečkách sebou nesla ještě jisté konsekvence zahraničního investora a hrozby arbitráže. A teď si dáváme samozřejmě veliký pozor, ale byla to věc především samosprávy, nikoli zprávy Krkonošského národního
parku. Pokud ta spolupráce probíhá dobře, jak říkáte, tak nebylo by na místě upozorňovat nebo tlačit na zastupitele, aby právě v tom budování byli obezřetnější, pokud by to neprospívalo Krkonošskému národnímu parku a ochraně přírody a krajiny?
To se samozřejmě děje, ale vždy to končí u politické odpovědnosti volených zástupců. To je věc vývoje v jednotlivých samosprávách a tady je důležité zmínit jednu velmi, velmi důležitou věc a to je vývoj vnímání obyvatel krkonošských obcí a jejich vztah ke Krkonoším s tou výměnou generací tak, jak se v krkonošských obcích děje. Zdá se, lidé mají stále větší zájem a vyvíjí stále větší tlak na své volené zástupce, aby vnímali jedinečnost Krkonoš a byli velmi obezřetní k dalším plánům developerů. To nás těší, to je i, řekl bych, součástí naší práce a výsledku dosavadního působení správy Krkonošského národního parku, výchovy a osvěty i v prostředí těch krkonošských obcí.
Není to, pane řediteli, tak, že se potom ale z Krkonoš v řadě míst stává na půl roku takové město duchu, že v těch apartmánech přijíždějí lidé nebo rezidenti třeba jenom na polovinu sezóny?
Tak každý národní park má svá určitá specifika. Krkonoše jsou historicky územím, kam se jezdilo často a jezdí za zimními sporty. V létě se samozřejmě jezdí především za krásami přírody. Je jak naším zájmem, ale bude i zájmem obcí, abychom našli využití jak v létě, tak v zimě. Je to konec konců i zajímavý zdroj financí právě pro samosprávy.
Ono se diskutuje o možnosti propojení středisek v Peci pod Sněžkou a Jánských Lázních, nebo ve Špindlerově Mlíně se zase chystají provázat Medvědín se svatým Petrem přes Labskou přehradu. A týdeník Euro k tomu napsal, že takové rozšiřování zimních středisek neznamená jen zvýšenou dopravu a neustále betonování, ale také kácení rozsáhlých ploch pro nové sjezdovky a lanovky. Tak jak vy se díváte na propojování těchto středisek? Je to pozitivní?
Je třeba říct, že Krkonoše už asi našly své limity pro vznik dalších sjezdových areálů. Propojování jednotlivých areálů je věc, která ještě může být diskutována a v řadě případů nastane.
A když ta diskuze bude probíhat, tak vy jako ředitel Krkonošského národního parku to budete podporovat nebo budete spíše proti?
Už můj předchůdce Jan Hřebačka vytvořil expertní skupinu, která posuzuje každý jednotlivý záměr budování nějakých sjezdových kapacit či právě propojování areálů. Ta expertní skupina spolupracuje také s svazkem krkonošských obcí. A ten výsledek dosavadní práce té skupiny i spolupráce s obcemi, řekl bych, je pozitivní, pokud ta expertní skupina označí i na základě šetření v terénu některý záměr jako nereální z hlediska vlivu na životní prostředí a na přírodu, tak zatím vždy došlo k velmi rozumným dohodám, k omezení těch plánů, popřípadě ty plány nebyly realizovány.
A má ta expertní skupina už nějaké konkrétní výsledky právě, co se týče například toho propojení Medvědina se svatým Petrem nebo Jánských Lázní a Pece pod Sněžkou?
Myslím si, že ta skupina se schází vždy k jednotlivým případům, bude pracovat dál. Co se týče Špindlu, mám dojem, že tam už bylo navrženo nějaké kompromisní řešení, se kterým já se aktuálně seznamuji a se kterým jsou snad všechny příslušné strany nějakým způsobem smířené.
Pane řediteli, ještě jedna věc mě zajímá. Vás vybrala výběrová komise, jak už jsme o tom ostatně mluvili, ale poslední slovo měl ministr životního prostředí. Jaké vy, jako i bývalý poslanec za sociální demokracii, máte vztahy s hnutím ANO?
S hnutím ANO mám vztahy takové, jaké mohly být po 4 roky ve společné koalici. To znamená, já jsem byl předsedou sněmovního výboru pro životní prostředí. Tam docházel koaliční ministr životního prostředí Richard Brabec, který zastupoval ANO. Nemyslím si, a mý kolegové to asi rádi potvrdí, ty bývalé kolegy, že bychom měli s hnutím ANO a s panem ministrem vztahy nějak výrazně nadstandardní.
Hospodářské noviny před časem citovali jednoho z expertů na ochranu krkonošského životního prostředí, který se ovšem nepřál být jmenován, a ten řekl, cituji, znám tady v Krkonoších každého a jeho, tím myslí vás, tedy Robina Böhnische, jsem tu 14 let nepotkal, nebyl na žádném jednání, neviděl jsem jediný jeho článek v časopise Krkonoše, přitom proti němu kandidoval náměstek Krnapu Jansa, člověk, který je v obraze. Tak mě zajímá, jestli vy opravdu máte tu nejlepší kompetenci pro to vést Krkonošský národní park, nebo jestli to vaše zvolení a jmenování bylo spíš na základě nějakých politických dohod?
No, vzhledem ke kvalitě úrovně toho článku v Hospodářských novinách musím nejdříve vyjádřit pochybnost, zda ten citovaný expert vůbec existuje.
Nevěříte tomu a odmítáte takovou citaci?
Skutečně nejsem přesvědčen, že ten člověk existuje a že jelikož se panu redaktorovi nedařilo najít zřejmě jinou negativní zprávu, objevil se tento tajuplný expert na krkonošské životní prostředí. Ale když se vrátím k té konstrukci politického vlivu na to jmenování a zůstanu u toho článku, těžko lze v jednom odstavci označit někoho za bezvýznamného či nevýrazného poslance a v druhém rozvíjet teorii, že právě on je nějakou klíčovou figurkou na, řekněme, politické šachovnici vyjednávání mezi ANO a sociální demokracií o podpoře této či příští vlády.
Čili kompetence podle vašeho názoru převyšují nějakou politickou dohodu?
Já jak si musím odmítnout ten druhý řádek o politických dohodách.
Rozumím,
jsem přesvědčen, že jsem prostě přesvědčil výběrovou komisi jak svou koncepcí, tak pohovorem a potom konec konců i závěrečným pohovorem s panem ministrem.
Jsem rád za vaše vyjádření a za rozhovor. Robin Beneš, ředitel Krkonošského národního parku, byl hostem v Interview Plus. Děkuji vám a přeji pěkný den do Hradce Králové. Naslyšenou.
Děkuji, hezký den i do Prahy.